студиото е колегата журналист от вестник Капитал Росен Босев. Здравей, добре дошъл.
Здравей.
Ще говорим за една новина, която мина така между другото миналата седмица. Много малък медиен отзвук получи, а тя е изключително важна. За това ще говорим. Ще се опитам да формулирам новината горе-долу така. Рекордната глоба от 100 000 лева, която в Комисията за финансов надзор наложи на Икономедия, фирмата издател на Капитал и Дневник, беше отменена окончателно от съда. Нали? Коректно формулирахме тази новина. Новината е от миналата седмица. Какво се случи? Наистина говорихме тогава и с медийни експерти. Правихме тук предаване при Пролет Велкова, Нели Огнянова, медийни експерт. Представители на съд на прокуратурата казаха, че такава глоба от 100 000 лева рекордна не е налагана в българския живот. Какво се случи? Припомни малко предисторията.
В началото на 2015 година Комисията за финансов надзор издаде общо 4 наказателни постановления, с които глоби Икономедия, това е издател, фирмата издател на вестник Капитал и сайта Дневник, с 160 000 лева. Двете глоби от 50 и 100 000 лева бяха наложени за твърдяно нарушение пазарна манипулация, която е извършена посредством публикации във вестник Капитал. Двете по-малки глоби бяха наложени на изпълнителните директори на Икономедия за възпрепятстване дейността на комисията.
И какво реши съда? Сложния съдебен административен език, ако можеш да ни го преведеш достъпно. Решението на съда какво е?
То беше отменено февруари месец на първа инстанция от Софийския районен съд и всъщност по-миналата седмица на втора инстанция решението окончателно административния съд в София потвърди това решение, като обяви окончателно санкцията, която ни беше наложена за незаконно. Мотивите на съда са, че публикацията, колкото и парадоксално да звучи, тя озаглавена паниката по-голяма.
Паниката е по-голяма от проблема, да, това е публикация.
Комисията за финансов надзор беше възприела, че с тази статия ние едва ли не сме могли да манипулираме пазара, създавайки усещането, че около банката, за която пишем, има проблем.
А защо, най-простички и логичен въпрос е, защо Комисията за финансов надзор контролира медиите?
Това е по-важният въпрос, поред мен, от размера на глобата. След като Икономедия беше санкционирана, редица международни организации за защита свободата на словото, комисаря по човешките права към Съвета на Европа поставиха именно този въпрос, защо един финансов регулатор се занимава с медии. Не казвам, че медиите не могат да участват в пазарни злоупотреби, това е така, но хипотезите са изключително тесни и във всеки случай една публикация като тази трудно се вписва в тях. Ако мога да припомня, публикацията е малко около банковата криза лятото на 2014-та. Корпоративна търговска банка беше поставена под особен надзор. И тогава имаше шум около още няколко банки. Публикацията на практика обяснява, че няма абсолютно нищо притеснително и всъщност паниката, която охванала, е по-голяма от същинския проблем. В публикацията...
А прочетох аз вчера, за да си припомня тази публикация и статия. Наистина тя по-скоро звучи успокояващо, че паниката е повече отколкото е проблема, че парите са защитени и сигурни, отколкото да всява някаква голяма драма и дестабилизация на пазара.
Да. И тук вече можем да си зададем въпроса каква е причината комисията да подходи така към Дневник и Капитал. Между другото, бяха глобени също така и врачанския сайт Zofnews и един журналист от пак регионално издание, вестник Конкурент. По отношение неговите глоби, те също са отменени като незаконни на две инстанции. Zofnews, делото е насрочено за началото на юли месец на втора инстанция. Първата инстанция отмени и тяхната санкция.
Като журналист, твоето обяснение какво е? Това е натиск върху медиите или какво?
Очевидно, след като една санкция е обявена за незаконна,
от
тя
съда.
Не е от съда, тя не е трябвало да бъде налагана. От тук нататък почваме да си задаваме въпроса защо Комисията за финансов надзор решава да наруши закона, издавайки тази санкция. И отговора, поне за мен, е категоричен. Публично известен факт е, че председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев има зъб на икономедия, колкото и да се опитва да обясни обратното, така изглежда. И всичко започва, има една предистория, може би година, година и половина по-късно, когато сайта Дневник публикува информация, че той бил призован по делото, което се води срещу Евелин Банев Брендо за пране на пари. Тогава пред главния редактор на сайта Дневник, той се опита да отрече този факт. Впоследствие, когато видяхме протоколите от делото, се потвърди, че именно той на два пъти е бил призоваван по искане на прокуратурата, тъй като е имал има документи по делото, които фигурира неговото име. Става дума за документи, свързани с трансфера, с банкови трансфери, които според обвинението са свързани с пране на пари от наркотрафик. А факт, който действително не е много лицеприятен за ръководителя на един финансов надзор, но така се случи.
Добре, служете, моля ви, слушалки, адвокат Александър Къшъмов, с него имаме връзка по телефон, да може той да ни преведе юридическите аргументи и факти, макар че не знам доколко в случая става въпрос на такива. Съдът отмени тази рекордна глоба. Господин Къшъмов, с какви аргументи? Че тя е незаконна и каква е тази тенденция според вас? Здравейте, надяваме да се чуваме добре.
Здравейте. Действително, важно решението на съда в случая, тъй като то защити според мен свободата на словото, която знаете, че е основно конституционно защитено право. Мотивите на съда са свързани с съдържанието на статията, за която в случая е наложена глобата, а именно то, дори самото заглавие паниката е по-голяма от проблема, показва, че всъщност вестника и журналиста, който е автор на статията, в действителност желаят да успокоят общественото напрежение, което става дума за контекста, в който е току-що фактически фалирала КТБ. Има проблеми с следващата първа инвестиционна банка в този момент, която сама оповестява информация на обществото, че е поставена в критично положение, че изплатила в рамките на един ден 800 милиона на вложителите. Няма никакво съмнение, те затова не са и много дълги обстоятелства и мотивите на административния съд София град. Какво има да мотивираш подробно, когато санкцията по никакъв начин не съответства на поведението, т.е. на публикацията? Да не говорим, че тук говорим все пак за, още един път казвам, свободата на словото, която не само че е основно право, но тя е условие за функционирането на демократичното общество, както се изразява Европейския съд по правата на човека. В този смисъл за мен е притеснителна тенденцията, че изобщо е възможно в едно демократично европейско общество, която и да е институция на власт, да налага глоби от порядъка на 100 000 лева, за които се знае, че са удар сериозен към медията, представляват форма на цензура според практиката на съда в Страсбург и създават опасността от така наречения смразяващ ефект. Тоест, самото знание, че подобна глоба е наложена на медия, е предупредителен пръст, размахан към всички останали медии, журналисти и граждани, които желаят свободно да говорят по обществените проблеми.
Така ли го разчитате, адвокат Къшъмов? Такава ли европейската практика, като цензура, като предупреждение? Така ли се разчита това, което се случва? Случи, то вече се случи, съдът го отмени?
Категорично. Другата страна на монетата, свобода на словото, е цензура. Ограничението на свободата на словото тогава, когато не е наложено в съответствие с закона, води до цензура. В случая говорим за тенденция, тъй като първо, пак казвам, налагането на глоби с толкова големи размери поначало е проблематично. И ние не говорим само за глобата, която отменя административната в София град, а и за другата глоба, която преди малко чух, че Росен Босев спомена, наложена на местна медия. Вие знаете местните медии колко са финансово уязвими. Това са съвсем малки предприятия, в които работят по един, двама, трима журналисти. говорим за тенденция, говорим за процедури, които бяха стартирани срещу няколко медии. Не всички от тях се развиха в дела и в наказателни постановления, но имаше започване на административни процедури срещу повече медии тогава от Комисията за финансов надзор. И освен това забележете, Комисията за финансов надзор има правомощие да следи за стабилността на финансовата система в държавата. Тя само по изключение, и то наистина стеснително тълкувано изключение, може да попадне на някакви публикации на информация. Основната задача е да се пречи на форми на манипулиране на пазара, да се пречи на нелоялни икономически субекти. Това е смисъла на това законодателство и на директивата, която стои зад него, а не е смисъла да се затваря устата на тези, които критикуват системата, критикуват управлението и искат да кажат, че в момента държавните институции има още какво да направят, за да овладеят една съществуваща банкова криза.
Какви трябва да са? Това е опасното, казвате ви. А какви трябва да са последствията от този непрецедент? Обединихте се, че това не е прецедент. Това е тенденция в работата на Комисията по финансов надзор. Какви трябва да са последствията, освен отменения акт в съда? Каква трябва да е обществената реакция, въобще последствията и за работата на държавната администрация, и за свободата на словото и на медиите?
Вижте, за съжаление, има няколко казуса през последните години, които останаха като че ли без обществен отговор. Докато за последните 15-20 години мога да кажа, че имаше някои форми на злоупотреба с ограничението на свободата на словото, с които се приключи, като например отговорността за обида и клевета, която 90-те години това бяха престъпления от общ характер, които прокуратурата внасяше обвинения по тях, имаше наказание затвор, което можеше да бъде наложено и на журналист. Това се измени през 2000-та година и следващите години и съдилищата се приучиха да прилагат точно европейския стандарт. Това обаче не се случва с едни по-нови, по-нетрадиционни и понякога дори изненадващи форми на държавна намеса, както беше преди няколко години глобата наложена от Комисията за защита на конкуренцията, отново на Икона Медиа, доколкото си спомням, по инициатива тогава на конкурентна фирма, мисля, че не знам дали беше тази нова медийна група или беше лично госпожа Ирена Кръстева, но тогава Комисията за защита на конкуренцията осъществи акт на глоба по повод изнесената тогава от вестник Капитал информация, че в България медийна групировка получава пари от банка КТБ, а в тази банка се държат парите на държавните институции и държавните фирми. Това се оказа, че е вярно, но за публикуването на тази информация беше наложено наказание. Сега виждаме сходна тенденция. Когато в тежък за обществото момент се говори за истината, говори се критично, точно тези медии, които са си позволили да разпространят информация, стават обект на санкции. Обществото и най-вече политиците, които са на висшите длъжности, говорим за Народно събрание, най-вече защото те избират членовете на тази комисия, трябва да отговорят на обществените потребности, защото ние гражданите сме пратили тези хора да ни представляват в парламента, а от тях зависи кого да изберат да оглавява една толкова отговорна комисия.
Да, добре, благодаря, адвокат Кашъмов се включи по телефон. Благодаря за този разговор. Ние ще оставим финала на колегата от Капитал Росен Босев. Какви трябва да са последствията, Росане, от това, което се случи намесата на тези институции върху свободата на словото, върху работата на медиите, негативния отзвук в европейските институции и решение на един съд на две инстанции?
Мандата на председателя на комисията изтича и мисля, че най-важното е, независимо от това кой ще оглави този пост, е комисията да изясни за себе си какво точно се е случило. Имало ли е натиск върху експертите, които работят в тази комисия, те да действат против волята си? Откъде е дошъл този натиск? Спомняте си комисията за конфликт на интереси, Филип Златанов, Тефтерчета, така нататък. Това дело ни разкри всъщност един механизъм за използване на комисията като бухалка срещу неудобните и обратното прикриване на сигнали срещу тези, които са удобни на управляващите. Дали нещо подобно не се случва в комисията за финансов надзор. Според мен това е най-важното нещо, което трябва да се прави, защото ако не дефинираме проблема, това е една гаранция, че той може да се потори съвсем скоро. А другата страна е, че явно заета с тези свои активности комисията да произвежда незаконосъобразно решение като това.
Не остава... проспала доста други факти.
Да,
не
остава
процеси време, в обществото.
Не остава да се занимава с по-важни задачи, с това, което в крайна сметка мандата е.
Усетихте ли се вие, така като медия, не знам, ако искаш от лично име говори, достатъчно подкрепени от колегите от медийната среда в този важен процес?
Имаше протест пред Народното събрание тогава и получихме международна подкрепа. Неприятното в такива случаи, защото ние знаем, че правото в крайна сметка е на наша страна и ще получим правосъдие. Проблемът е, че това отнема ресурс. Създава впечатление за хората, които не са в контекста, че става дума едва ли не за лична битка.
За лична връжда,
да.
Между собственика, да кажем, на Икономедия, Иво Прокопиев и Стоян Мавродиев.
Да, отнема ресурса на журналистите, отнема и финансов ресурс. Това е проблема, който следва. И действително това, което каза Александър Кашъмов, действа стряскащо и за останалите колеги. Защото когато утре, дай си Боже, се стигне пак до такава ситуация, медиите ще имат едно на ум, че проблема може да им дойде не от друга, да от финансовия регулатор. Но съда, слава Богу, показа кое е правилното и къде
този
закона.
Съд, иронията на съдбата е, че този съд, за който толкова много сме говорили за нуждата от съдебна реформа, нали, и за натиска, който се оказва също за това, взе такова решение.
Не, вижте, българският съд и скандалите, в които той така е намесван много често, все пак се ползва с доверие. Ако ви направи впечатление, самите скандали го показват. Скандалът, случайното разпределение на делата, показва, че трябва да се пробие един софтуер, който избира съдията по делото, за да може то да се падне при правилния съдия, който ще го реши по търсени от една от страните начин, което показва, че явно мнозинството съди са почтени и страната няма интерес делото да се падне при тях, защото ще го реши по закон. Тоест, според мен няма проблем с отделните съдии. Има проблем с управлението на системата и факта, че организации като Висшия съдебен съвет се опитват да се клонират, възпроизвеждайки кадри, порочни кадри като тях самите.
Добре, нека това да бъде финала на този разговор. Росен Босев от вестник Капитал. Благодаря за него.
Благодаря се.
Българско национално Дарик радио.